Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 25 shkurt 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Mbretëron përshtypja se zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të mbahen gjatë muajit qershor. E pyetur se a paraqet të përfundimi ciklit të zgjedhjeve në Mitrovicën Veriore mundësi për stabilizim të kësaj pjese, Adriana Hoxhiç Postirash thot:
Absolutisht po, unë shpresoj që me përmbylljen e këtij cikli të zgjedhjeve, ku më në fund e kemi zgjedhur edhe kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut, do të mund të koncentrohemi në gjëra konkrete.
OJQ-t në Maqedoni janë shprehur të zgënjyera me shtyrjen e afatit që kompanitë ta fillojnë zbatimin e standardeve për mbrojtje të ambientit. Zyrtarja e lartë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka kërkuar që Rusia të sillet si fqi i mirë i Ukrainës. Gjermania e sheh Iranin si kërcenim potenciale jo vetëm për Izraelin, por edhe për vendet evropiane, tha Angela Merkel. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Stuhi e frikës në Turqi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri jashtëm i Kosovës Enver Hoxha sot e ka filluar një vizitë në Strasburg, me çfarë raste do të angazhohet për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Në këtë kuadër zoti Hoxha është takuar me sekretarin e përgjithshëm të këtij Këshilli, Thorbjørn Jagland, të cilin e ka njoftuar për zhvillimet në Kosovë dhe për parimet në fushën e demokracisë, sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut dhe për progresin arritur në dialogun me Serbinë. Më tutje, siç njofton Ministria Jashtme e Kosovës, zoti Hoxha ka theksuar synimet e Kosovës për antarësim në Këshillin e Evropës. Shumica e vendeve anëtare të Këshillit të Evropës e kanë njohur Kosovën, tha ministri Enver Hoxha. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Ukrainës, Oleksandr Tyrhinov, tha se është i shqetësuar për shenjat të separatizmit dhe kërcënimet ndaj integritetit territorial të Ukrainës pas trazirave që e përfshin këtë vend gjatë javës së kaluar. Këto komente të zotit Tyrhinov u bën derisa në Krime, ku shumica banorëve janë prorus, ka pasur protesta kundër autoriteteve të reja në Ukrainë pas përmbysjes së presidentit Viktor Janukovych, që mbështetej nga Rusia. Rusia dhe shtetet përëndimore, që nga ana tjetër e kanë bështetur lëvizjen e protestuesve, kanë tërhequr vërejtjen nga kërcënimi jo stabilitetit në rritje, ndërlidhur me ndarjen ndërmjet rajoneve që janë rreshtuar me përëndimin dhe të atyre që flasin në rusisht. Nga ana tjetër, përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton, i ka bërë thirrje Rusisë që cilët si një fqi i mirë ndaj Ukrainës. Shtëpia e Bardhë thot se presidenti Barack Obama e ka urdhëruar Pentagonin për përgatitjen e planeve për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani deri në fund të këtij viti. Zoti Obama e ka ndërmarrë këtë hap pasi presidenti i Afganistanit Hamid Karzai ka indikuar se ai vështirë se do ta nënshkruajë marrëveshjen bilaterale të sigurisë me të cilën u mundësohet ushtarëve amerikan që të mbeten edhe pas përfundimit të vitit. Megjithatë, në njoftimin e shtëpisë së Bardhë thuhet se nëse qeveria afgane e nënshkruan marrëveshjen, atëherë Shtetet e Bashkuara janë të gatshme ta mbajnë një forcë të kufizuar në Afganistan pas vitit të 2014, që do të fokusohej në trajnimin e forcave afgane dhe udhëheqjen e misioneve antiterror. Sipas shtëpisë së Bardhë, Barack Obama ka biseduar me telefon me presidentin Hamid Karzai sot në mëngjes. Ka raporte kundërthënëse për marrëveshjen sipas së cilës Irani do të shesë armat e Irakut. Washingtoni thot se çfarëdo marrëveshje e tillë do të ishte shkelje e embargos së Kombeve të Bashkuara në eksportin e armatimit iranian. Ambasadori iranian në Irak, Hassan Danaifar, tha sot se nuk është nënshkruar marrëveshje për armatim. Megjithatë, kryesuesi i Komitetit të Parlamentit të Irakut për siguri dhe mbrojtje, Hassan al-Sinad, i tha Radios Evropa e Lirë, redaksia për Irakun, se Bagdadi do të blejë armatim të lehtë dhe municion nga Irani. Sipas tij, Iraku dëshiron të ketë diversitet në burimet e armatimit të vet dhe tha se ka të drejtë për të blerë armatim nga secili vend miqësor. Agjencia Reuters ka raportuar dje se Iraku e ka nënshkruar një marrëveshje në muajin nëntor për të blerë armatim nga Irani për 195 milion dollar, që është një blerje e palejuar për shkak të embargos së Kombeve të Bashkuara. Shtetet e Bashkuara thonë se do ta pyesin qeverinë e Irakut për raportet për blerje të armëve. Gjermania e sheh Iranin si një kërcenim potencial jo vetëm për Izraelin, por edhe për vendet evropiane, ka deklaruar sot kancelaria gjermane Angela Merkel. Gjatë një konference të përbashkët me kryeministrin e Izraelit Benjamin Netanyahu në Jerusalem, zonja Merkel ka thënë se Gjermania, megjithatë, do të vazhdojë të jetë pjesë e angazhimeve perëndimore për kontrollimin e programit atomik të Teheranit. Nga Nigeria raportohet për afro 40 të vrarë në masakrën në një shkollë që është sulmi fundit për të cilin fajsohen militantët islamik. Raportet thonë se sulmi ka ndodhur sot në një shkollë të mesme në shtetin veriore Yobe, ndërsa ai është kryer me mjete të eksplodimit dhe të shtëna. Shkolla është shkatruar nga zjarri. Raportohet se vetëm meshkujt ishin sulmuar. Të dyshuar për këtë sulm janë militantët e grupit të Boko Haram, që konsiderojnë se arsimi perëndimor është mëkatar. Më se 300 njerëz janë vrarë nga sulmet e ndërlidhura me grupin Boko Haram gjatë këtij muaji. Grupi thotë se lufton për krijimin e një shteti islamik në pjesën veriore të Nigerisë, që është e banuar me popullate shumicë muslimane. Nigeria është prodhuesi më i madh i naftës në Afrikë. Qeveria e Nigerisë dhe Shtetet e Bashkuara e kanë shpallur Boko Haramin organizat terroriste. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Miratimi i ligjit të ri për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë dhe marrja një vendimi lidhur me vazhdimin e mandatit të Euleksit shihen si dy çështje që duhet t'i përmbyllë përbërja aktuale e kuvendit të Kosovës para se të shpallen zgjedhjet e parakoshme. Bazuar në këto qëndrime, zgjedhjet e parakoshme besohet se do të mbahen gjatë muajit qershor. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Qershori këtij viti për pjesën më të madhe të spektrit politik në Kosovë po shihet si muaji i zgjedhjeve të parakoshme, po atë kohë Bashkimi Evropian pret që institucionet e Kosovës të deklarohen në lidhje me vazhdimin e mandatit të Euleksit, kurse është paralajmëruar se mund të themelohet edhe një tribunal ndërkombëtar për krimet e luftës, për të cilin po ashtu do të kërkojë miratimi i institucioneve të Kosovës. Duke harmonizuar agjendat ndërkombëtare dhe ato vendore, dy subjektet më të mëdha politike, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, po tregon të vendosura që të mos përkrahin nisma për zgjedhje të shpejta, duke preferuar muajin qershor. Lideri i LDK-s, Isa Mustafa, ka përsëritur sot se afati më i mirë kohor për organizimin e zgjedhjeve mbetet muaji qershor. Do të punojmë që zgjedhjet të jenë mirë të organizuara, të jenë të vëzhguara nga vëzhgues ndërkombëtar dhe vendor, në mënyrë që të rezultojnë legjitime, ka thënë Mustafa. Përderisa shefi i grupit parlamentar të kësaj partie, Ismet Beqiri, thotë se pavarësisht të që qeveria aktuale sipas tij është më e keqja që ka pasur Kosova, megjithatë organizimi i zgjedhjeve duhet të bëhet pasi të përfundojnë në disa çështje tashmë në procedurë sipër.
Është qeveria më e keqja që kemi pasur ndonjëherë, tu nuk ka asnjë dilemë, nuk ka nevojë më shpjegu shumë. Ne kërkojmë që zgjedhjet të kenë rregullshmëri, të mbahen gjatë muajit qershor, të kryejnë disa punë të vogla që kanë mbet dhe absolutisht jenë ferë demokratike dhe transparente zgjedhjet të përgatitura mirë.
Në anën tjetër, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të proklamoj idenë e vetë për mocionin e mosbesimit ndaj qeverisë dhe kërkon organizimin e zgjedhjeve brenda 45 ditësh. Deputeti i AK-s, Borim Ramadani, ka numëruar disa nga arsyet që sipas tij e bëjnë opsionin e AK-s për ngritjen e mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë më të mirë sesa atë të pjesës tjetër të spektrit politik që preferon zgjedhjet pas 3 muajve.
Këtë qeverisje e ka humbur edhe zyrtarisht shumicën në kuvendin e Kosovës. Në anën tjetër, reforma e shumë përfolur për zgjedhjen, cilën tash LDK-ja po insiston, është një proces i cili ka dështuar që 3 vjet dhe si i tillë nuk ka anton ndonjë ndryshim që mund të thuhet reform, dhe të njëjtën kohë po flasim për procese tjera që ose sfida tjera që i vijnë Kosovës, për cilën duhet të ketë legitimitet të plot qeveria dhe duhet të ketë legitimitet të plot parlamenti.
Duke u ndërlidhur me dy opsionet aktuale për organizimin e zgjedhjeve, Driton Selmana nga Instituti Demokratik i Kosovës thot se nuk sheh arsye për ndonjë nguti dhe se vendi sipas tij ka nevojë të përgatitet para se të hyjë në procesin zgjedhor. Ai i sheh të arsyeshme pretendimet e disa subjekteve politike që për mbarvajtjen e procesit do të nevojitet edhe një kohë përgatitore.
Nuk sheh asnjë arsye që tani më të provojmë, qoftarzojmë qeverinë dhe më pas shkojmë për 45 ditë zgjedhje, sepse nuk është shumë rëndësishme a shkojmë në fund prillit apo në fund majit. Mendoj që meqenëse kemi ardhur në këtë situatë, mendoj që duhet një konsenzus i forcave politike për ta përcaktuar tashmë datën e zgjedhjeve dhe për të përcaktuar veprimet se si duhet ndërmjetën ato deri në veçpërndarjen e parlamentit dhe më pas organizimin e zgjedhjeve.
Gjatë kësaj jave pritet që Komisioni për Legjislacion të përfundojë draftin e propozuar për plotësim ndryshimin e ligjit për zgjedhjet e përgjithshme. Ky ligj më pas do të miratohej edhe nga Kuvendi i Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përmbyllja e ciklit të zgjedhjeve në pjesën veriore të Kosovës e hapë rrugën për gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme që të ndodhin në mënyrë që të përmirësohet kualiteti jetës për të gjithë qytetarët në Mitrovicën e Veriut, thot Adriana Hoxhiq, shefe e zyres administrative të qeverisë së Kosovës në pjesën veriore të Mitrovicës. Më tutje në intervistën për programin ton, ajo vlerëson se sfere veçante në të cilën kërkohet angazhim është ajo e sigurisë. Me Adriana Hoxhiqin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Hoxhiq, si e shihni përmbylljen e ciklit të zgjedhjeve dhe a prisni që përmbyllja e kësaj faze mund të hapë rrugë për stabilizimin e veriut të Kosovës?
Absolutisht po, unë shpresoj që me përmbylljen e këtij cikli të zgjedhjeve, ku më në fund e kemi zgjedhur edhe kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut, do të mund të koncentrohemi në gjëra konkrete, të cilat janë të nevojshme që të ndodhin, në mënyrë që të përmirësohet kualiteti i jetës për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut.
Cilat janë ato gjëra të cilat duhet të përmirësohen?
Ekzistojnë mjaft probleme në teren dhe është e nevojshme që në të njëjtën kohë të punohet në disa sfera. Si sferë të veçantë, unë duhet ta përmend atë të sigurisë. Duhet ta forcojmë nivelin e sigurisë në qytet për të gjithë qytetarët që jetojnë në Mitrovicën e Veriut, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Presim nga kryetari i ri komunës që të ketë komunikim konkret të drejtë për drejtë dhe të përditshëm me policinë e Kosovës. Ju e dini që tashmë është në zhvillim si për integrimi i policisë nga sistemi sërb në sistemin e Kosovës. Kryetari i komunës do të duhet të marrte pjesë në komunikim që ndërlidhet edhe me këtë proces, sepse kryetari i komunës është ai i cili do të informonte policinë e Kosovës dhe Uleksin lidhur me brengat që i kanë qytetarët, dhe ky bashkpunim duhet të rezultojë me përmirësimin e sigurisë në teren. Në anën tjetër, ekipet teknike, grupet punuese teknike duhet të merren me aktivitete konkrete në teren, sidomos kur kemi të bëjmë pastrimin e qytetit, infrastrukturën për ujen, për infrastrukturën e pajisjeve, komunikimin e drejtë për drejtë me objektet shkollore. Është domosdoshme që në bashkëpunim me drejtorët e shkollave të shihet se çka është e nevojshme. Do të thotë, duhet identifikuar problemet, prioritetet dhe duke filluar me realizimin e projekteve konkrete që do të sillnin rezultate konkrete të përmirësimit, të cilat qytetarët mund t'i ndjejnë. Në të njëjtën kohë është e nevojshme që të jetë një grup punues i cili do të punojë edhe me sektorin joqeveritar, sepse ky i fundit është shumë i rëndësishëm. Pushteti lokal duhet të ketë komunikim dhe duhet t'i ofrojë hapësirë sektorit joqeveritar që të punojë në teren. Problemi i madh në Mitrovicën e Veriut është mos ekzistenca objektit komunal. Unë mendoj që kryetari i komunës së Mitrovicës në një prej bisedave të para me Bashkimin Evropian duhet ta bëjë me temën për ndërtimin e objektit komunal në Mitrovicën e Veriut.
Zonja Hoxhiq, ta shpritet edhe formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe. A prisni që ky proces të kaloj pa komplikime?
Për atë sa jam unë informuar lidhur me atë që deri më tash është punuar për këtë temë, ai proces vërtet nuk është i lehtë, sepse edhe Beogradi, por edhe Prishtina i kanë pikpamjet e tyre, të cilat janë tepër larg njëra tjetrës. Unë mendoj që është e nevojshme një këshill për të dyja palët se vërtet duhet të jenë të vëmendshme që ajo bashkësi duhet të jetë funksionale, efikase dhe të arsyetojë ekzistencën e saj. Pra duhet të shohim se si ajo bashkësi mund të përmirësoj kualitetin e afrimit të shërbimeve për vetë qytetarët e komunave, prej të cilave do të formohet vetë bashkësia.
Zonja Hoxhiq, si pas jush, cili është faktori më domethënës për përmirësimin e situatës në veri dhe integrimin e vullnetshëm të kësaj pjesë në institucionet e Kosovës, si dhe për përmirësimin e marrëdhënieve ndëretnike në veri?
Ajo që është e pranishme në mesin e qytetarëve në veri të Kosovës është një lloj mosbesimi. Ky mosbesim nuk është vetëm në raport me Prishtinën, përndaj të gjithë faktoreve relevant të cilët kanë ndikim dhe janë pjesëmarrës në të gjithë këtë proces të integrimit. Për të ndryshuar këtë dhe për të filluar që të krijojmë besimin, është e domosdoshme që ato procese të jenë edhe më transparente dhe është e domosdoshme pjesëmarrja aktive e udhëheqjes lokale në këtë rrëfim. Udhëheqja lokale duhet të dalë për çdo ditë me deklarata dhe sqarime për qytetarët, lidhur me atë se çfarë në të vërtetë të gjithë ata njerëz që merren me neve po bëjnë për qytetarët.
Sa zapravo si ti ljudi koji se bave nama čine za sami građani.
Tekstin e intervistës me Adriana Hoxhiqin mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Organizatat e jo qeveritare në Maqedoni janë shprehur se ndjehen të zhgënjyera nga vendimi i Ministrisë së Ekologjisë që fabrikave që ndoten ajrin t'u jepen edhe disa muaj afat për përmbushjen e standardeve të përcaktuara me ligjin përkatës. Këto OJQ thonë se do të shtojnë aktivitetet e tyre, sepse pasojat janë evidente, e veçanërisht në qytetet e ndotura, siç janë Tetova dhe Shkupi. Kronike përgatitur nga Zërijeta Hajro Jahjaga.
Organizatat ekologjike kanë ngritur zërin ndaj qëndrimit të fundit të ministrit të Ambientit Jetësor Abdulaqim Ademi për dhënien e një mundësie shtesë për të gjitha kompanitë apo fabrikat të cilat llogaritën si ndotësit më të mëdhenj të ajrit, që atyre të shtyhet afati për disa muaj të mund të pajisen me lejen A të integruar ekologjike, e cila përfshin vendosjen e filtrave dhe sistemeve të tjera në funksion të mbrojtjes së ambientit nga ndotjet e ndryshme, dhe jo ashtu siç kishte deklaruar në fillim të vitit se 1 prilli është afati i fundit që ta bëjnë këtë. Në të kundërtën, atyre do të vendose dryri.
Se jam shumë e zhgënjur edhe dëshpëruar, për shkak se ministri ma pak se një muaj gjysë faktikisht të dha deklaratën e ishte shumë decid se do të shuhen të gjitha kapacitetet të cilët kanë të identifikuara si dotësit ma të mëdhenj, pa marë parasysh se sa veta do të humbin pun atje, sepse ajo nuk krahasohet me shëndetin e qindra mijave të qytetarëve. Edhe mundem të them se me deklaratën që e dha ministri, se do të jepet edhe një afat edhe projekte konkrete, është diçka që me vërtet është dëshpëruese.
Shprehet Merita Maksuti, aktiviste për mbrojtjen ambientit jetësor, një herësh dhe pjesë e këshillit për organizimin e protestave Stop ndotjes kancerogjene të Tetovës nga giganti metalurgjik Jugokrom. Nga ana tjetër, Boban Stojadinovski nga Forumi Rinor për Arsim konsideron se autoritetet shtetërore janë të papërgjeshme ndaj ambientit jetësor si pasojë heshtjes së qytetarëve ndaj veprimeve të caktuara që kërcënojnë ambientin.
I bukur jam në pozici online kampanjë direkt në
edhe kundrejt thirrjeve të shumta online ose kontakteve të drejtë për drejta që kemi me qytetarët për të njoftuar se duhet të ngrenë zërin ndaj çështjeve të caktuara që kanë të bëjnë me ambientin njësor, një numër shumë i vogël i tyre del në protesta. Më duhet të theksoj se pjesa më e madhe e aktiviteteve tona mbështetet nga nxënësit dhe studentët, të cilët janë dhe anëtarë të organizatës son, por pjesa më e madhe e qytetarëve nuk i ndjekin aktivitetet tona ekologjike, edhe pse ata drejt për drejt kanë të bëjnë me interesat e tyre. Nënvizon Boban Kostadinovski nga Forumi Rinor për Arsim, sipas të cilit duhet të hapen debate për më shumë çështje ekologjike që qytetarët e njihen me pasojat, dhe vetëm atëherë sipas ti, ata do të paraqesin forcë e cila do të thotë jo të gjitha atyre politikave të gabuara që dëmtojnë ambientin. Ndryshe Merita Maksuti nga Këshilli për Organizimin e Protestave Stop Ndotjes Kancerogjene të Tetovës thotë se sektori civil do të jetë edhe më i zëshëm me aktivitetet e veta për të parandaluar ndotjen e ambientit nga gigantet e metalurgjisë, sepse siç thekson ajo, pasojat nga ndotja tani më janë evidente në rajonin e Tetovës.
Veçanërisht në rrethin ku jeton edhe vetë ministri, kohët fundit, domethënë lindin edhe fëmijët më ata, por gjithashtu kanë shkuar edhe në entin për mbrojtjen e shëndetit. E shohim edhe statistikën e cila qartë tregon se rritja e kancerit është drastike prej vitit në vit. Edhe mos shkojmë aty tjetër, domethënë kemi Velesin si një shembull ku sot e sot, domethënë gjeneratat të cilët nuk i kanë njoft kapacitetet industriale të Velesit i ndjejnë pasojat.
Nënvizon Merita Maksuti nga sektori civil, ndryshe ministri i Ambientit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor Abdulaqim Ademi gjatë prezantimit të sistemit për mbledhjen e pluhurit dhe gazrave të dëmshme të fabrikës Maxtil, e cila ishte cakja akuzave të qytetarëve të lagjes Hekurana të Shkupit për ndotje të ajrit, është shprehur për media se pret që fabrika të ndërmarrin hapa konkret drejt përmbushjes së standardeve dhe jo përmbushjen e tërësishme të tyre deri në prill, si afati fundit i caktuar për filtrimin e gazrave të ngurt, siç ishte shprehur në fillim të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkuhi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sa të mperëndimore zgjedhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për zhvillimet në Turqi, për të cilat të gazeta vlerëson se paraqesin turbulencë dhe reflektohen si teori të konspiracionit. Më tutje në artikullin me titull Stuhi e frikës në Turqi, gazeta Postirash shkruan se në mediat të sociale ka thashe theme për shtet të thellë brenda shtetit të thellë. Të dëgjojmë theksin nga ky artikull i gjatë. Megjithse fjala turbulence nuk ekziston në gjuhën turke, me gjas ajo paraqet për shkrimin më të mirë të gjendjes së politikës në Turqi gjatë ditëve të sotme, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja New York Times dhe vazhdon të shpjegoj se edhe në gjuhën turke ka shumë fjalë të tjera që tregojnë tension, pamje maskullore dhe polarizim, e që të gjitha shkaktojnë shqetësim në shtetin e Turqisë. Turqia është vend fluid, vend i konflikteve dhe kundërthënieve. Disponimi ndryshon në çdo javë, ndonjëherë edhe çdo ditë. Deri tash vendi është parë si kombinim i suksesshëm i islamit dhe demokracisë perëndimore dhe vend me ndikim rajonal në lindjen e mesme. Kjo pikpamje po zbehet me të shpejtë dhe nëse Turqinë e shohim si lum, ai po ecën më shpejt se kur, shkruan New York Times. Me zgjedhjet lokale, presidenciale dhe të përgjithshme që do të mbahen, ky është një vit i polemikave të zëshme dhe të shqetësimit. Asgjë nuk e reflekton më mirë stuhinë se sa shtimi aktual i teorive konspirative. Kryeministri Recep Tayyip Erdogan disa herë i ka akuzuar të jashtmit se kanë dorë në protestat në Gezi Park verën e kaluar, me që rast u vra në 6 vet dhe 8.000 u plagosën. Disa zyrtarë qeveritarë patën hedhur insinuata se forcat e erta po operonin prapa skenës, përfshirë diasporën hebreje, agjencinë CIA, pastaj rrjetet të BBC, CNN dhe lobistët e interesit, fjalë që përdoret për komplot të bankave vendose dhe të jashtme, për të cilat të zyrtarët besojnë se dëshirojnë ta dëmtojnë Turqinë për përfitime të mëtejshme për interesat e tyre. Një reporter turk i BBC-së hapur është akuzuar se është spion i jashtëm. Protestuesit në sheshin Taksim janë quajtur terrorist. Ishte sugjeruar se kompania ajrore gjermane Lufthansa po përpiqej ta shkatërronte me qëllim një aeroport të ri të rëndësishëm në Stamboll, shkruan New York Times. Në mediat shoqërore ka thashe theme të pafundme për shtet të thellë brenda shtetit të thellë. Shkall-shkall Turqia po shndrohet në një vend të mbërthyer në paranoi. Ka dyshime publike në rritje se lajmet janë të filtruara, nëse jo të manipuluara. Incizimet të që kanë rrjedhur aktualisht e kanë zbuluar se hulumtimet e opinionit të publikuara në gazetën kryesore ndoshta kanë qenë të kurdisura për ta kënaqur qeverinë. Gazetarët e kanë marshuar për të protestuar kundër ndalesave në lirinë e shtypit. Në vendin ku liria të shprehurit është të zvogluar, ndërsa diversitetet e në medie janë rrudhur, mediat e sociale janë e vetmja alternative komunikimit, informimit dhe keq informimit, shkruan New York Times. Një ligj i ri që ka kaluar në parlament më tutje e ka kërcënuar lirinë e opinionit, megjithëse presidenti Abdullah Gül, që tha se do ta nënshkruajë atë, ka pranuar se disa pjesë të tij janë problematike. Nëse trazirat në Gezi kanë nxitur teori konspirative, hetimet aktuale të korrupsionit i kanë fryr zjarrit. Zyrtarët qeveritar vazhdimisht të flasin për komplot të jashtëm. Turqia ka lëvizur shumë mirë, thon ata, dhe tash aktorët e fshehur dëshirojnë ta ndalin atë nga rritja e mëtejshme. Këto akuza rezonojnë në brenda disa segmenteve të shoqërisë. Shtrohet pyetja se përse në Turqi ka nevojë për teori të konspiracionit. Një pjesë e përgjigjes se qëndron në faktin se Turqia ende nuk është demokraci e pjekur dhe politikat e saja janë maskullore, agresive dhe të polarizuara. Polarizimi i Turqisë e prek çdo shtresë të jetës shoqërore, kulturore dhe ekonomike. Në të kaluarën, njëra nga anët e fuqishme të Partisë për Drejtësi dhe Zhvillim të Zotit Erdogan ishte politika jashtme me zero probleme me fqinjet, por kjo politikë nuk është mbështetur. Por kohët kanë ndryshuar, të rinjt janë shumë të hapur ndaj botës sesa gjeneratat e mëparshme dhe njerëzit janë para politikanëve të tyre. Për aq sa turqit të synojnë të pranojnë teoritë e konspiracionit, turqit po ashtu janë shumë të lodhur nga to, shkruan në fund të artikullit e përditshmja New York Times. Këtë artikull mund ta gjeni edhe në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët e lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian po përpiqen të sigurojnë mbështetje për ta ndihmuar ekonomikisht Ukrainën, pasi ata kanë shqetësime se Moska mund t'i ndalë pagesat e mëtejshme të ndihmës prej 15 miliardë dollarësh që i ka dhënë këtij vendi gjatë presidencës së Viktor Janukovicit, tashmë i përmbysur. Zyrtarët e Ukrainës e thonë se shpresojnë të marrin afro 35 miliardë dollarë në periudhën 2014-2015. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Udhëheqësit e Shteteve të Bashkuara dhe të Bashkimit Evropian po përpiqen të sigurojnë mbështetje për të ndihmuar ekonomikisht Ukrainën, pasi ata shqetësohen se Moska mund të ndalojë pagesat e mëtejshme të ndihmës prej 15 miliard dollarësh që i ka dhënë këtij vendi gjatë kohës sa udhëheqej nga presidenti tashmë i përmbysur Viktor Janukovic. Ushtruesi i detyrës të ministrit të financave të Ukrainës Yuri Kolobov ka thënë të hënën se vendi shpreson në rreth 35 miliard dollar në periudhën 2014-2015. Pjesa më e madhe e parave mund të vinë nga Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe institucionet e tjera financiare ndërkombëtare, së bashku me kredi shtesë nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe Perëndimit. Por çdo ndihmë e madhe nga FMN-ja dhe Perëndimi do të vinte me kushte dhe përmbushja e tyre mund të mos jetë lehtë për Kievin. FMN-ja ka bashkëngjitur kërkesa të ashpra për reformat ekonomike kur ka diskutuar kredin prej 15 miliard dollarësh me Ukrainën në Janukovicin. Reformat e rënda të kërkuara po ashtu nga Bashkimi Evropian kanë qenë një nga arsyet përse Janukovic ka thënë se heq dorë nga marrëveshja e asocimit me BE-n duke pranuar parat nga Moska. Anders Asland, ekonomist pranë Institutit Peterson në Washington, thotë se çdo paketë re ndihmës ka të ngjarë të kërkojnë nga Kievi që të ndërmarr hapa jo popullor. Për të mbështetur financat e brendshme dhe të jashtme të Ukrainës do të thotë që të lihet kursi i këmbimit të bie. Pjesë tjetër do të ishte ulja e deficitit buxhetor që kërkon së pari ulje të shpenzimeve publike dhe së dyti shfuqizim të subvencioneve të dëmshme, thot Asland. Huadhënësit po ashtu e dinë se reformat e mëdha janë të nevojshme jo vetëm për të vënë ekonominë e vendit në rrugë të mbar, por edhe për mbrojtjen nga korrupsioni dhe plaçkitja e pasurive. Amanda Paul, analiste politike në Qendrën për Politika Evropiane në Bruksel, thot:
"With the previous regime of President Yanukovych, they definitely needed to have a very tough line."
Marë parasysh regjimin e mëparshëm të presidentit Janukovic, ata përfundimisht duhet të kenë një dorë të fuqishme, sepse në radhë të para i ka qenë njeri i pabesueshëm, të cilit i ka pëlqyer të luaj poker. Me qeverinë e re, supozoj se në Bruksel mendojnë se nuk ka nevojë të jenë shumë të ashpër, por në fund të ditës Ukraina ka nevojë për reforma dhe parat duhet të shkojnë në vend të duhur, thot Paul. Megjithatë, ajo shprehet e bindur se udhëheqësit perëndimor kanë shumë gjasa të ndikohen nga nevoja për një Ukrainë të qëndrueshme në kufirin e BE-s dhe nga dëshira për të njohur sakrificat e Ukrainasve për ëndrrën evropiane.
In terms of Brussels and EU leadership,
sa i përket Brukselit dhe udhëheqjes së BE-s, do të thosha se ata ndjejnë obligim për të dhënë para. Njerëzit kanë vdekur për liri dhe për një të ardhme evropiane, thot Paul.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajmë dhe thekse gjatë këtij programi. Mbretëron përshtypja se zgjedhjet e parakoshme në Kosovë do të mbahen gjatë muajit qershor. E pyetur se a paraqet të përfundimi ciklit të zgjedhjeve në Mitrovicën Veriore mundësi për stabilizim të kësaj pjese, Adriana Hoxhiç postirash tha:
Absolutisht po, unë shpresoj që me përmbylljen e këtij cikli të zgjedhjeve, ku më në fund e kemi zgjedhur edhe kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut, do të mund të koncentrohemi në gjëra konkrete.
OJQ-t në Maqedoni janë shprehur të zgënjyera me shtyrjen e afatit që kompanitë ta fillojnë zbatimin e standardeve për mbrojtje të ambientit. Zyrtarja lartë e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka kërkuar që Rusia të sillet si fqi i mirë i Ukrainës. Gjermania e sheh Iranin si kërcenim potenciale jo vetëm për Izraelin, por edhe për vendet evropiane, tha Angela Merkel. E përditshmja New York Times e boton artikullin me titull Stuhi e frikës në Turqi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjera se mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.